koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Koje kuda?
Vila Zlatni breg kod Smedereva, nekadašnji letnikovac dinastije Obrenović, danas je rezidencijalni objekat vlade Srbije. Za posetioce je otvorena pre nekoliko godina i do sada ju je obišlo gotovo 20.000 turista. Inače, vilu i danas, baš kao i u vreme kneza Mihajla, pohode i u njoj borave uglavnom poznati, među ostalima i državnici, domaći i strani. A ovo zdanje vidjet ćete i na filmu ili u nekoj seriji, jer je ovo mesto postalo slikanije no ikada u svojoj istoriji, pošto se ispostavilo kao idealan ambijent i dekor za tu namenu. Najsvežiji primjer je serija Senke nad Balkanom. I sam Josip Broz je u više navrata bio u vili Zlatni breg i tu organizovao prijeme i ručkove za visoke zvanice, pa nije čudo da su gotovo svi koji su posle njega došli na vrh države činili isto. Ovde je, na primjer, organizovan i prijem za kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Umeđu vremenu, Zlatni breg su pohodila brojna značajna imena mimo sveta politike. Ostala je priča da je Emir Kusturica, da ga skloni od beogradske vreve, doveo tu svog velikog prijatelja Diego Armanda. Maradona je ovde prespavao jednu noć, u kraljevskom krevetu, bukvalno. Obični ljudi sebi takav luksuz ne mogu da dozvole, mada vila više nije zabranjeni grad, kako smo i rekli, kakav je nekada bila. Prima posetioce uz prethodnu najavu. Treba samo dostaviti ime i prezime, broj važeće isprave i platiti ulaznicu od 300 dinara. Broj posetilaca po turi je ograničen na 25, a za te pare je obezbeđen prevoz do Smedereva i stručni vodič. Možda ne može da se spava u kraljevskom krevetu, ali može da se dobije privid kraljevskog venčanja. Odnedavno je dozvoljeno fotografisanje mladenaca ispred vile, ne i u samom objektu. Svaki kutak vile Zlatni breg ima svoju priču, tako i kamen koji se zove Binjektaš. Koristio ga je knez Miloš Obrenović prilikom penjanja na svog konja, jer mu je bilo ispod časti da ga podanici svaki put podižu. O vili Zlatni breg priču zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić u razgovoru sa istoričarkom umetnosti Snežanom Cvetković, višim kustosem muzeja u Smederevu.
Koje kuda?
Ono što je važno za ovu našu priču, vi ste se kao stručnjak ovde u muzeju baš bavili jednim objektom koji je nama sad u centru pažnje, a to je poznata čuvena vila Obrenovića, Zlatni breg se zove, ovde u Smederevu. I želi bismo sada da čujemo nekako tu priču od početka do kraja. Snežana, to je jedan prekrasan i reprezentativan objekat koji danas građanstvo može i da vidi, zar ne? Nije uvijek tako bilo, naravno.
Kao kustos Smederevskog muzeja sa radnim stažom od 20 i nešto godina.
Što se ne vidi.
Zahvaljujem. I kao neko koji je rođen u Smederevu, odrastao, školovan u Smederevskoj gimnaziji, završila istoriju umetnosti, nisam imala mogućnosti da uđem u vilu, da je posetim, da o njoj više saznam, do snimanja jedne emisije koja je bila prikazana na RTS-u. To je bio jedan serijal koji se zvao Dvorovi Srbije i obratili su se muzeju da pomognemo da napravimo scenario za tu emisiju i to je bio neki moj prvi susret sa tom vilom i prva mogućnost da uđem i upoznam to zdanje.
Koliko ste tada imali godina?
Pa tada to je, imala sam recimo 30 godina.
Hoću da kažem, eto, sve da. Vreme živeći ovdje, živeći, to je bila prva prilika.
Jeste, znači vrlo nisam bila čak ni blizu, to smo tako doživljavali kao jedno zdanje koje pripada državi, da se tu obavljaju sastanci na najvišem državnom nivou i to jednostavno nije bilo u fokusu našeg razmišljanja, tako da kažem. Sa tim kustoskim poslom dobila sam želju za nekim dubljim i daljim istraživanjima i otišla sam kod svog profesora Miroslava Timotijevića da razgovaram kojom bih temom mogla da se bavim u okviru magistarskih studija i na moje veliko iznenađenje profesor mi je predložio da se bavim vilom dinastije Obrenović u Smederevu.
Dakle, splet okolnosti.
I on mi je rekao, vi razmislite, ne morate odmah to da prihvatite. Meni je toliko to sve delovalo božanstveno
da
sam mu rekla da uopšte nema razloga da sad ja o tome razmišljam, da ja to prihvatam i celim putem iz Beograda prema Smederevu razmišljala sam o tome kako je moguće da se ta vila nije našla gotovo ni u jednom vodiču kroz kulturno-istorijsku baštinu Srbije, jednostavno je nekako iskliznula. O njoj je pisao Felix Kanić u knjizi Srbija, zemlja i stanovništvo. Ta knjiga je relativno skoro prevedena, ili da ne kažem kasno, prevedena sa nemačkog na srpski jezik. U njoj je dato dosta podataka o vili koje je trebalo proveriti, a profesor Timotijević smatrao je da možemo da verujemo Kanićovim podacima. O vili je pisao i Leontije Pavlović, naučnik i višedecenijski direktor Smederevskog muzeja u jednoj kapitalnoj monografiji Smederevu u reči i slici. Taj njegov tekst je meni bio neka polazna osnova za nacrt koji sam radila za tu pomenutu emisiju Dvorovi Srbije, ali kada sam u okviru magistarskih istraživanja dublje zašla u arhive, u biblioteke, u memorsku građu, u dnevničku, kada sam počela da prilistavam novine, naročito srpske novine, beogradske novine,
vremena, da.
Da, tu se onda zaista otkrilo jedno bogatstvo života u toj vili, otkrilo se mnogo toga o vladarima dinastije Obrenović, o tome koliko je njihovo prisustvo davalo jedan sasvim drugačiji ton Smederevu tog vremena, a otkrilo se i nadalje da je ta vila bila veoma značajna i u periodu posle Majskog prevrata, posle 1903. godine. Dakle, u okviru magistarskih ja sam se bavila isključivo vilom u vreme dinastije Obrenović, ali ta vila zaslužuje da bude obrađena i u vreme socijalističke Jugoslavije, a i u vreme kada su u njoj živeli ovi naslednici porodice Orešković, koja je bila u vili od 1903. pa do kraja Drugog svetskog rata.
Znači, možemo bez neke skromnosti nepotrebne da kažemo da je ovo prvo otkrivanje za javnost u nekom većem obimu došlo zbog vašeg magisterskog.
Moguće, i ja bih rekla da je to sasvim Sačno, moguće, da. Tako da ne zvučimo ovaj neskromno, ali jeste, mnogo više se o vili i govorilo i mediji su se zaista zainteresovali. Niz nekih emisija je snimljeno u vili, a eto, ona je otvorena i za turističke posete
da poslednjih
godina. Pa to je jedan, da kažemo, projekat koji živi na relaciji grad Smederevo, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa Republike Srbije iz Beograda. Napravljen je jedan protokol o saradnji kojom se posetiocima omogućava da u organizaciji turističke organizacije iz Smedereva vilu obiđu utorkom i subotom. Formiraju se grupe, uglavnom ih čini 15 do 20 ljudi, a u vili su vodiči tada, dakle utorkom i subotom, kustosi Smederevskog muzeja. Da pomenem i to da je magistarski rad, opet zahvaljujući razumevanju grada Smedereva, imao mogućnosti da bude publikovan i to je bila jedna ideja grada da se o trošku grada publikuju magistarski i doktorski radovi koji se bave temama vezanim za istoriju Smedereva.
Fantastično je u ovoj priči i to što magistarski radovi nisu tako često, tako fantastično uklopljeni u nešto da se otkrije nešto do tada netoliko poznato. Vi ste stvarno imali pravu temu.
A ovaj magistarski rad je, koliko shvatam, doživio i drugo izdanje, da. Pa ste ga i dopunili.
Da, da, da. Drugo
izdanje
jeste bilo je, to je ovaj dopunjeno izdanje i finansiralo ga je Ministarstvo kulture Republike Srbije u okviru tih redovnih projekata koje ministarstvo raspisuje. Za mene veliko zadovoljstvo što je knjiga naišla na dobro prihvatanje i u naučnoj javnosti i u stručnoj javnosti i u nadležnim ustanovama koje nas finansiraju.
Evo, ovo je bio samo uvod, tako je, Elizabeta.
A hoćemo li sada da krenemo baš ovako i listajući vašu ovu knjigu koja je, osim što je evidentno i značajna i zanimljiva, vrlo i lepa, moramo i to da primetimo. Priča počinje zapravo od Obrenovića i Smedereva. Naravno, pominje se i Despo Đurađ Branković, kako bi bilo bez toga, ali hajte onda i da mi krenemo upravo ovim tragom i preko prvih stranice vaše knjige.
Veoma je dragocen podatak koji je objavio i istoričar umetnosti Branko Vujović u knjizi Umetnost obnovljene Srbije, da je knez Miloš Obrenović planirao da u Smederevu izgradi dvor i da je za taj plan angažovao jednog bečkog arhitektu. Međutim, do realizacije tog projekta nije došlo, a ono što je Obrenoviće vezalo za Smederevo jesu ti čuveni smederevski vinogradi. Pa je knez Miloš Obrenović od turskih spahija otkupio to jedno imanje na jednom izuzetnom geografskom položaju. Govorilo se da položenije tako je vinograda kao što je u Smederevu ne postoji ni u jednoga. I to je tako jedna tačna rečenica koja najbolje opisuje to mesto u kome je kasnije sagrađena vila.
A možemo da ga opišemo, Snežana? Malo pre Elizabeta, gledajući fotografiju, rekla ko Provansa, Burgundija.
Da. Znači, ta vila i uopšte taj položaj je veoma slikovit i sa Dunava. Dakle, ako bi se lađom, brodom dolazilo iz Beograda u Smederevo, ti brežuljci opčinjavaju, ostavljaju divan utisak na posmatrača, a sam boravak u vili, u vinogradu, u tom jednom parkovskom ambijentu sa šumom koja je u zaleđu, sa borovima koji su tu sađeni još u vreme kneza Mihajla Obrenovića, ostavlja jedan impresivan doživljaj, nešto što se ne zaboravlja. I ja imam običaj da se našalim i da kažem da je to smederevski čarobni breg. U ostalom, o tim smederevskim predelima govorio i Dositej Obradović, to je ovako da kažemo jedna tema koja je prisutna kod svih putopisaca.
Tako, o koliko prostoru govorimo sada kada je reč o celom ovom
imanju? To je neka površina nešto više od 30 hektara, takođe postoji sačuvana priča, mi je nismo proverili u arhivskoj građi, nismo na taj podatak naišli, ali u starijoj literaturi se govori da je turski spahija govorio da knez Miloš nema toliko novca koliko vinograd vredi.
To je bilo spahijsko
imanje. Jeste, jeste.
To je imovina da je bila u rukama turskim, jel, turskom jednog od paša ili šta god je bio, to su ostaci zapravo turske vladavine. Oni su imali imanja po
ovoj oblasti. Naravno, i to je sada već govorimo o nekoj 1827. i 8. i 9. godini, to je vreme donošenja Hatišerifa, kada Turci postepeno napuštaju i Smederevo i Srbiju i njihova imanja kupuju imućni građani.
Ne, dakle,
ne,
da. Ne. I, međutim, ispostavilo se da ipak ima dovoljno novca.
Jeste, knez Miloš je bio veoma sposoban finansijski i umešan u svim tim poslovima gde se zarađuje novac. On je u Smederevskom vinogradu imao jednu kuću u kojoj su živele sluge i radnici i tu su se proizvodila vina koja su se izvozila
pa i po Evropi,
i po Evropi tako, i prodavala. Nije bilo vile, dakle bila je jedna prizemna kuća sa nekoliko soba i tu su uglavnom živeli ljudi koji su upravljali tim imanjem i radili, da.
Koje kuda?
Period koji je za nas bitan i ključan, to je vreme kneza Mihajla Obrenovića.
Naslednika, je tako?
Jeste, nakon tog višedecenijskog progonstva iz Srbije, knez Mihajlo Obrenović u Smederevu, u tom vinogradu, podiže vilu, i to ne vilu u do tada ustaljenom balkanskom arhitektonskom stilu, već gradi jednu modernu vilu u švajcarskom stilu. To je bila zapravo jedna moda, trend u evropskoj arhitekturi sredine 19. veka. Šta je tu toj vili davalo karakter švajcarskog stila? To je niz drvenih dekorativnih elemenata. To su balkoni koji su urađeni tim jednim raskošnim dekorativnim elementima. Zatim taj portik, sam ulaz u vilu je bio izuzetno raskošno ornamentisan i vila je dakle bila prizemna i u vreme kneza Mihajla Obrenovića imala je taj veliki centralni salon i ono što je tipično za taj vremenski period jeste da je knez Mihajlo berbu grožđa pretvorio u javnu svetkovinu. Zapravo možda se može reći i državnu svetkovinu, jer su tim berbama grožđa prisustvovali predstavnici vlade sa suprugama, njihovi rođaci, prijatelji, ugledni građani Smedereva su bili njihovi gosti.
To je bio prestižan događaj, očigledno.
Prestižan događaj, u Smederevo se dolazilo sa velikom pompom, dolazilo se lađom, organizovani su bučni dočeci na Smederevskom pristaništu i bakljada na čelu sa predsjednikom Smederevske opštine je dolazila da pozdravi kneza i njegovu svitu. Knez Mihajlo je u Smederevu ostajao po nekoliko dana u nekom svom intimnijem okruženju. Govori se da je u vili patio u tom smederevskom vinogradu zbog razvoda sa suprugom Julijom i to su sada već neke druge teme. Vi ste pomenuli da vam taj prostor deluje mali da bi mogao da primi toliki broj gostiju, pa upravo iz tog razloga se velika rekonstrukcija tu odigrava 1897. godine.
Dakle, to su i oni primetili.
Jeste, jer kraljica Natalija posle 1895. kada se ovako u velikom stilu vratila u Srbiju, pravi planove kako bi oženila Aleksandra i kako bi on poput evropskih vladara mogao da provodi leta na letnjem imanju. Kraljica Natalija je u Smederevo volela da dolazi, pošto su Milan i Natalija bili dve krajnosti gotovo u svemu, pa tako i u tim letnjim odmorima. Milan je više boravio u Nišu, a kraljica Natalija je više boravila u Smederevu. S tim što je kraljica Natalija boravila i u Aranđelovcu i jedan i drugi su bili po evropskim banjama i tako dalje, ali šta je za nas bitno, 1897. godine dvorski arhitekta Jovan Ilkić postojećem zdanju iz vremena kneza Mihajla Obrenovića dodao je spratne paviljone, tako da je prostor proširen, a o tome kako je to sve izgledalo i kako je ta kako je funkcionisao Smederevski dvor, mi saznajemo na osnovu inventara koji je sastavila Državna komisija posle majskog prevrata 1903. godine i mi onda znamo da su u prizemlju bili salon, soba za maršala dvora, za sekretara dvora, dakle za dvorsku upravu, za dvorskog lekara, dvorsku gospođicu, a spratne prostorije služile su kralju, kraljici i njihovim gostima.
Kada kažete, to je pretpostavljam malo i stručan izraz, spratni paviljoni, to se odnosi na formu u kojoj je...
Praktično je prizemno zdanje nadzidano spratovima, levo i desno od salonskog dela.
Dobili smo skoro duplu.
Jeste, sačuvan je taj dekorativni ukras koji vili daje karakteristike švajcarskog stila. Još je Felix Kanic u svojoj knjizi pisao o vili u Smederevu da je zidano u švajcarskom stilu, da je to jedno skromno, jednospratno, prizemno zdanje. Govori o tome da je knez Mihajlo zasadio ispred tog letnjikovca još 2000 čokota vinove loze i to francuske
i to daje ono fantastičnu fotografiju koju smo videli ispred vinograda i vidika.
Čista vila poetika.
Da, vila se zove Zlatni breg.
Zlatni breg je njeno ime, pa zbog tih zlatnih vinograda. Jeste. Znači, u vreme berbe grožđa to se sve pozlati. Da.
Dobro. A koje su, da ste ih istraživali, samo malo da i to saznamo, koje su to sorte bile u kraljevom fokusu? Dakle, koje...
Da, stigle su iz francuske.
Da, bile su te francuske sorte. Bio je Čilibar, bila je Malaga, Smederevka je bila.
Da su onda bili tu i neki kraljevi podrumi, bilo neko vino.
Da. Vino se pravilo još iz vremena kneza Miloša Obrenovića i to je najvažniji podatak da je ta njegova kuća imala podrum za čuvanje vina. U vili koju je gradio knez Mihajlo Obrenović također se nalazi podrum u kome su bila uglavnom flaširana vina. I šta je sada još važno da kažem, u tom inventaru koji je Državna komisija sastavila 1903. godine popisan je stari dvor i novi dvor, što je mene jako zbunjivalo. Nisam mogla da razgraničim šta sad to znači stari i novi dvor, a onda sam daljim istraživanjem zaključila da su zapravo taj konak kneza Miloša Obrenovića sa podrumom popisivači nazvali stari dvor, da po njegovoj opremljenosti iz tog spiska vidi se da je to bilo krajnje sve skromno, a vila kneza Mihajla je zapravo novi dvor.
A je taj stari, kako mi kažete, dvor, to je konak kneza Miloša, bio i dalje postojao u vreme dok je vila postojao?
Da, on je postojao, on i danas postoji, samo što je izmešten na jednu višu lokaciju u parku. Danas se taj objekat naziva Srpska kuća i on praktično služi za potrebe protokola vlade Republike Srbije, dok je vila jedan muzejski prostor da ne koristi se eventualno za potpisivanje protokola, za tako neke zvanične ceremonije.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
O vili Zlatni breg razgovaramo sa Snežanom Cvetković, višim kustosem muzeja u Smederevu.
Mi Možda još malo da se zadržimo na izgledu ove vile koja je zaista tako bela u tom okruženju u zelenom, a očigledno s jeseni i zlatnom od lišća i grožđa. Izgleda prelepo. Je li ona od uvek bila tako bela? Mislim, prosto taj kontrast je otmen.
Sam taj položaj i izgled vile i u tom prirodnom okruženju je... To je ovako bila jedna, da kažemo, rustična vila i ti drveni dekorativni elementi su davali taj osjećaj topline i te neke ušuškanosti u ambijentu kome je podignuta. Na osnovu fotografija i razglednica koje su sačuvane, ona jeste bila bela, ali ona je posle Drugog svetskog rata prošla kroz jednu veliku rekonstrukciju i ona je iz te jedne rustične vile u švajcarskom stilu dobila izgled jedne neoklasične arhitekture. Svi ti drveni dekorativni elementi su skinuti. Od ornamenata je sačuvan jedan motiv od kovanog gvožđa i napravljen je taj jedan ulazni trem na metalnim, koji ima metalne stubove, i drvena ograda više ne postoji, ne postoje ni fenjeri koji su stajali ispred vile. Rekonstrukcija koja je izvedena 1960. godine, tim radovima zapravo rukovodio je Bogdan Bogdanović i ona je odgovorila duhu i potrebama tog vremena. Da. Ali, izvinjavam se, postoji jedan izuzetno važan podatak, a to je da unutrašnji gabariti vile u toj rekonstrukciji 1960. nisu menjani i da je vila u to socijalističko doba dobila nameštaj i enterijer koji je u duhu Obrenovićevske epohe. Tako da je to bila jedna veoma krupna, jedna državna kampanja u koju se jako mnogo investiralo da se nameštaj kupi po u evropskim centrima od starih građanskih srpskih porodica i taj nameštaj koji je i danas izložen u vili predstavlja veliko bogatstvo i o gotovo svakom tom komadu bi se moglo naširoko i nadugačko govoriti. Ako ima prilike da izdvojim te predmete koje smo identifikovali kao predmete iz epohe Obrenovića.
To su
stočić za igranje šaha i stočić za kartanje. To su komadi nameštaja
originalni.
Pretpostavljamo da su nabavljeni još u vreme kneza Mihajla Obrenovića, a iz popisa iz 903. saznajemo da je u vili postojao, jer u tom popisu imamo to pomenuto. Pomenut je recimo isto za bilijar koji nije nabavljen i nema ga u vili. Zatim imamo jednu stilsku garnituru u ampir stilu koji je danas izložen u salonu koji su koristili kraljevi i kraljice. I nalazi se jedna slika koju je radio Steva Todorović, zapravo portret kraljice Natalije Obrenović, to je originalni portret, ali portret koji je stajao u Beogradskom dvoru i koji je nakon majskog prevrata završio u Narodnom muzeju u Beogradu, pa ustupljen kasnije vili.
Da se snažno dogodilo sa svim tim nameštajem originalnim, da, i autentičnim, možemo li i to da čujemo?
Koja se priča krije iza toga?
Hvala vam na pitanju. Prva devastacija, eto tako slobodno mogu da kažem, tog zdanja bila je u Prvom svetskom ratu. I tada je u vili, i šta je još bitno da kažemo, samo postoji jedna fotografija enterijera vile, i to je fotografija iz Prvog svetskog rata koju smo otkrili u nekim nemačkim novinama iz tog vremenskog perioda sa ispreturanim nameštajem, pobaranim stolicama. Dakle, fotografije enterijera, te originalne, autentične, nisu sačuvane.
Ni nema, uopšte ne postoje.
Do sada se nigde nisu pojavile, niti ko ima saznanja da je nešto od toga viđeno. U vreme Prvog svetskog rata, dakle, tu je bila bolnica za nemačke oficire, sačuvano je mnogo fotografija iz vinograda gde oni beru grožđe i borave na tom imanju, a porodica koja je bila vlasnik, to je porodica Orešković, jednostavno nije imala toliko finansijskih sredstava da posle rata to sve vrati u prvobitno stanje. Sledeći događaj bio je kraj Drugog svetskog rata. Tada porodica Orešković u zamenu za tu vilu i imanje dobija jednu manju kuću na Plavincu, tako se zove danas taj deo grada gde se vila nalazi, a omogućeno im je da iz vile ponesu ono šta su i koliko toga su mogli da ponesu. Oni su to i učinili i kasnije se porodica praktično i izdržavala prodavanjem tih stvari muzejima i arhivima, privatnim kolekcionarima. Nešto od te ostavštine i danas se čuva kod naslednika potomaka Antonija Oreškovića.
Nije li to vreme nije niko shvatao mogućnost da država ili muzej neko otkupi taj namešt? To se nije dogodilo.
Jednostavno se to nije dogodilo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ali smo sada u priču uveli porodicu Orešković, koju smo takođe već u jednom ili dva navrata pominjali. To je dakle onaj deo priče posle majskog prevrata, je li tako?
Da.
Posle 903. godine.
Kako je porodica Orešković dobila vilu?
Ko su oni?
Znači, najpre da govorimo o Antoniju Oreškoviću. Antonij Orešković je bio oficir, školovan u Nemačkoj, u Wiener Neustadtu. Živeo je na teritoriji koja se nazivala vojna granica. Imao je izuzetno uspešnu vojnu karijeru, pa je pozvan u Srbiju od strane kneza Mihajla Obrenovića da pomogne u organizaciji srpske vojske i on je taj posao savršeno radio. Tom svojom bliskošću sa knezom Mihajlom Obrenovićem i poverenjem koje je knez Mihajlo imao u njega, stekao je jedan ugledan položaj u srpskom društvu. Bio je oženjen Dragom, koja je bila kći Cvetka Rajovića, koji je opet bio jedna ugledna beogradska ličnost tog doba. I njihove kćeri, Milica i Ružica, kasnije su bile dvorske dame kod kraljice Natalije Obrenović u Bijaricu. Tako da je Natalija Obrenović bila veoma vezana za porodicu Antonija Oreškovića. Njihov sin Antonija Oreškovića bio je lični advokat kraljice Natalije Obrenović, a to je Borivoje, a sin Milan je školovan opet od strane kraljice Natalije u Grenoblu, bio je inženjer vinogradarstva i on je bio ta ključna figura da se Smederevski vinograd održi od 903. do kraja Drugog svetskog rata. Njegov brat Borivoje je bio i član Smederevske vinogradarske zadruge i to grožđe iz njihovog vinograda je uvek odnosilo prve nagrade na smederevskim izložbama i revijama grožđa koje su se redovno održavale od kraja 19. veka. Dakle, Oreškovići su očuvali, unapredili kralje vinograd, a što je još bitno, kapije imanja je uvek bilo otvoreno za turističke posete i mi smo iz štampe pratili, navedimo je to jedan primer kako dolazi jedna grupa seljaka iz Slovenije u posetu Smederevu i obilaze sve znamenitosti grada, a posetu završavaju u kraljevoj vili na Plavincu, to je bilo 1921. godine.
To je dakle, Orešković bili na
Jeste, znači Orešković
su ih dobili da popolu
Jeste, znači kraljica Natalija Obrenović posle 1903. godine je pravni vlasnik između ostalog i vile u Smederevu i ona je poklanja Antoniju Oreškoviću za kao velikom prijatelju dinastije Obrenović i njenom ličnom prijatelju. Dakle, oni su nasledili i vilu i park i vinograd i šumu, da, i tu su provodili ili letnje odmore.
Živi sve dok im nije konfiskovano posle drugog.
Jeste, dakle njima nije konfiskovano u tom bukvalnom smislu, već su oni dobili, kažem, jedno imanje sa jednom malom kućom u neposrednoj blizini.
Ko je kuda?
Jer možemo da pomenemo i kraljicu Dragu i kralja Aleksandra?
Da, ne može se govoriti o vili, a da se o njima ne govori.
To.
Jer to je njihovo ljubavno gnezdo. Oni su još 1895. godine viđani u tom smederevskom vinogradu. Kažu da se ljubav ne može sakriti, pa su dakle i dvorjani počeli da razgovaraju sa kraljicom Natalijom na tu temu. Evo, naš Smederevac Milan Jovanović Stojimirović, koji je mnogo pisao o Obrenovićima, u jednom svom tekstu govori o tome da su Aleksandar i Draga viđeni in flagranti u Smederevskom vinogradu.
Je li kraljica Draga u to vrijeme bila dvorska dama ili ne?
Tada je bila dvorska dama i te jeseni ili zime je napustila dvorsku službu u Bijaricu, došla je u Beograd i krenulo je sve tim svojim poznatim tokom. Aleksandar i Draga nakon venčanja u Sabornoj crkvi u Beogradu 1900. godine kreću na svoje prvo svadbeno ili bračno putovanje i oni dolaze u Smederevo. I tadašnja štampa piše da su kralj i kraljica otputovali u svoje krasne vinograde u Smederevu na duže bavljenje. U Smederevu su veoma srdačno dočekani i onda se ponavlja čin venčanja u Sabornoj crkvi u Smederevu. To je bio jedan stari srpski običaj koji je bio pomalo i zaboravljen i zamirao u tradicionalnoj kulturi, a zove se čin razrešenja venaca kada se iz mladenačkog prelazi u supružnički period, a kraljica Draga je želela da uživljavanjem tih potisnutih običaja istakne koliko je za zemlju dragoceno što je kraljica Srpkinja, koja razume srpski narod i koja se bori za očuvanje tradicije.
Je postojao neki propis koliko posle venčanja se događa to razrešavanje i prelaz u supružnički odnos?
Da, ja se nisam time sada posebno bavila. Moguće, bitno je da su oni u Smederevu bili odeveni u istu garderobu kao na venčanju u Beogradu i zaista su novinari tog doba bili iscrpni u svojim izveštajima, jer zahvaljujući tom jednom iscrpnom tekstu koji je objavljen u srpskim novinama, do najsitnijih detalja saznajemo kako je to sve tada u Smederevu izgledalo.
A proslava venčanja bilo u vili? Da kažemo svadama.
Pa eto, taj čin
prijem ili šta god.
Svečani ručak, njihovi rođendani su bili isto u letnjem periodu, pa su onda također to proslavljali, pa su građani Smedereva opet sa bakljadama išli pešice do vile, a onda u letnjem periodu tu je bilo montirano i kupatilo na Dunavu, a to nije bilo neko jednostavno kupatilo, već kupatilo sa salonima, sa bibliotekom koje je dopremano iz Beograda. I u slobodno vreme Aleksandar i Draga su išli na Dunav na kupanje. Oko svog imanja imali su terene za kriket i o tome je mnogo toga sačuvano, kako su igrali kriket, kako se Draga jako ljuti na kralja ako on vodi u igri, pa onda se slobodnije izražava, što je okolina zamerila, naročito Lepi Laza, odnosno Lazar Petrović, koji je također ubijen u majskom prevratu. On je napisao jedan dnevnik koji je publikovao Narodni muzej u Čačku, da, i onda tu mi čitamo kako je Lepi Laza zapažao te njihove odnose. Čak, evo samo sad da kažem to, da je iz vile objavljena vest o kraljičinoj trudnoći, a zatim sledeće godine je kraljica tugovala u toj istoj vili, šetajući tim istim stazama zbog izgubljenog materinstva, te 1901. godine nju i kralja je u vili portretisao Vlaho Vukovac, čuveni umetnik, i to su
slike. Izvinite, da li je taj Lazo stvarno bio lep?
Jeste, na fotografijama, jako, jako lep, pravilne crte lica, lepo građen.
Šta bi se rekao? Oni su njega svi ozbiljno zvali Lepi Lazar.
Voleo je umetnost, imao je dosta umetničkih slika u svom radnom ambijentu, a ljudi koji vole umetnost uglavnom budu lepi.
Ne, postoji još jedan moment, moramo to makar da se malo toga dotaknemo, a to je odnos Smederevaca prema generalno dinastija Obrenović. Mi smo tu načuli takođe da nisu Obrenovići ovde bili, da imaju jedan šumadijski odnos.
Sklonost srpskog naroda da, eto, kad čim neko nestane sa scene, mislim, prelaženje na neku drugu stranu uvek bude na uštrb ove prethodne, i to je nekako u duhu, da kažem, u srpskom duhu. Ali šta je u Smederevu problem? Problem je što je Smederevo tako Karađorđevićevski grad.
E pa da.
U Smederevo je oslobodio Karađorđe u prvom...
1805. I ovde su skloni bili ljudi dinastije Karađorđević.
Bilo je dosta zavera koje su iskovane upravo u Smederevu, koje su potekle iz Smedereva. Pa kada je građen i saborni hram Svetog Đorđa u centru grada, došlo je do velikog sukoba između podržavalaca, da kažem, jedne i druge dinastije oko samog izbora mesta za gradnju, pa čak kažu, pošto su pobedila ideja Karađorđevićevaca, da u neko vreme Obrenovićevci nisu ni ulazili u crkvu u znak protesta.
Na meštaljke podmetanja koja su, ako se ne varam, da li kralju Milanu ili knjezu Mihajlu...
Pokušaj atentata, humoristički rečeno.
Da, da.
Ta Majstorovićeva zavera koja je bila usmerena protiv knjeza Mihajla Obrenovića je donekle bila organizovana iz Smedereva, pa to je taj veoma neprijatan pokušaj ubistva knjeza Milana Obrenovića neposredno po njegovom stupanju na kneževski presto, i to je smederevski nameštaj, tako se naziva, jer to se nije odigralo u vili, odigralo se jednoj privatnoj kući gde je knez boravio na jednom svom proputovanju kroz Smederevo. U tom poljskom toaletu su podne daske bile nečim premazane, tako da kad je knez ušao tu, on se našao bukvalno u toj jami, imao je kod sebe pištolj iz koga je pucao, pa su adjutanti pritekli u pomoć. Međutim, to je toliko zaista bilo i neprijatno, i ne znam koji izraz još da upotrebim, da je to zataškano, to nije otišlo u javnost, nijedne novine o tome nisu pisale. Tako je jednostavno sačuvano kroz sećanja, kroz memoare. Ali opet je knez Mila nastavio da dolazi u Smederevo, nije on imao ništa protiv Smedereva. Smederevo je doživjelo procvat u vreme kralja Milana Obrenovića, sazidana je zgrada okružnog načelstva. Pristanište na Dunavu se zvalo pristanište kralja Milana, jer je ono zapravo i sagrađeno u njegovo vreme, prošla je železnička pruga. Smederevo nije bilo u drugom planu.
Da li bismo mogli da zaključimo da je zapravo kraljica Natalija bila ta koja je oformila njegov izgled, njegovu energiju, govorimo o znanju,
da, pa život. Jeste, imala, i ona je jednostavno imala smisla za dvorski život, za uređenje interijera, za ambijent. Međutim, ona te 1897. godine, kada se vila završava, ona odlazi iz Srbije, više se nikada da. U Srbiju nije ni vraćala, a taj neki duh jeste, mislim, bila je najživlja bila ipak u vreme poslednjih Obrenovića, Aleksandre i Drage, jer su jedini oni u kontinuitetu boravili. Da, znači oni su i 1900. i 1902. tu provodili ta svoja leta i ja sam to u nekim tako popularnim tekstovima nazvala srećna smederevska leta, jer su oni tu zaista bili zadovoljni koliko su mogli da budu opušteni. Ta njihova drama sa roditeljima svakako je imala negativne posledice.
Ko je kuda?
I sad ovaj period koji je takođe zanimljiv života ove vile, a period o kome bismo sad govorili posle Drugog svetskog rata je onaj zbog koga ni vi sa 30 godina, a živeli ste u Smederevu, odavde ste rodom, niste uspeli da uđete u to zdanje. Ta vila je zapravo od strane vlasti Jugoslavije tadašnje bila namenjena visokim zvaničnim susretima i potrebama vlade nove države.
Da.
Da. Kako se to dogodilo? To se dogodilo odmah posle rata.
Taj period posle rata je bio tako i mučan, bilo je to i neko odmaralište za policiju. O tome je dosta pisao Miodrag Protić u knjizi Nojeva barka. Opisao je kako je to sve izgledalo kada je Savet za kulturu trebalo da odluči šta sa tim zdanjem da se uradi. Kada se odlučilo da služi za potrebe protokola, bio je u tako lošem stanju da su čak razmišljali da ga ruše i da tu grade nešto sasvim drugo i novo.
Jer je umeđu vremenu propao.
Umeđu vremenu je jako propao, znači mi govorimo sad o nekoj rekonstrukciji koja se izvodila 57. 1958. pa sve do 60. Da, pa sad kad pogledamo, jeste.
Koji je tada i otkupljivan.
Znači od 45. pa do 56. 7. ipak neki vremenski protok i šta još ugrožava tu vilu kao arhitektonski objekat, to je velika vlaga i to taj teren koji je jedno opasno klizište. Tako da su ti zidovi vile bili ugroženi zbog toga još u vreme Obrenovića. U jednom prilikom kada je kraljica Natalija želela da tu provede više dana u vreme berbe grožđa, dobila je pismo u kom odgovor iz Smedereva gde je obaveštavaju da je vila napukla, da je sklona padu i da nije bezbedno da se u njoj boravi. Dakle, to je ono što priroda čini. A da ne govorimo o ratovima, ratnom razaranju i o tom nekom nemaru. Tako da su od strane Saveta za kulturu bili izabrani Miodrag Protić i Peđa Milosavljević za uređenje enterijera, a za te arhitektonske radove Bogdan Bogdanović, znači oni su se izborili da se to zdanje sačuva. A zašto nisu drveni dekorativni elementi vraćeni? Jedan od odgovora koji sam ja dobila u razgovoru sa Bogdanom Bogdanovićem bio je i taj da to jednostavno više nije bilo sačuvano. Nisu imali vremena da se to
ponovo napravi.
Da, i eto, išli su i takva su bila ishvatanja u arhitekturi i uopšte.
U vilu Zlatni breg dolazio je i Josip Broz, i to na svoj način, kaže Snežana Cvetković, viši kustos muzeja u Smederevu.
Josip Broz Tito u vilu dolazio po jednom kraljevskom kodu. Znači, ne možemo tu da ostanemo ravnodušni, da to ne zapazimo. On u Smederevo dolazi brodom sa državnim zvaničnicima, dočekuje ga stanovništvo sa zastavama, sa klicanjem i onda se odlazi u vilu gde se opet boravi po najvišim standardima protokola. Novine tog doba, dakle doba Josipa Broza Tita iz tog vremena, izveštavaju da je maršal došao da se u hladu stoletnih četinara odmara od državničkih poslova.
A kako je drugačije?
I eto da kažemo i to da je sačuvano dosta fotografija iz tog vremena kada je Tito sa političarima i državnim zvaničnicima dolazio tu radi održavanja sastanaka i da je on tu često boravio paralelno sa izgradnjom Smederevske nove železare. Dolazio bi da obiđe radove, da vidi kako sve to funkcioniše, a onda bi nastavio boravak i sastanke u vili. U tom periodu posle Titove smrti nije tako bilo nekih značajnih aktivnosti.
I bila je samo zatvorena,
bila
tako?
Bila je zatvorena, da. Ona se ipak, da kažemo, dobro održava i da
a
kažemo...
A čijom inicijativom je ona otvorena najzad?
Pa inicijativom grada Smedereva i gradonačelnice Smedereva.
Da.
Ja bih i to sad ovako, znači, kao građanka Smedereva, neko svoje zapažanje, da su od tih, da kažemo, demokratskih promjena sve političke partije u Smederevu u svojim programima imali otvaranje vile Obrenovića za posetioce. Dobija se jedna sasvim druga slika i o srpskoj državi, i o srpskom narodu, i o Smederevu kada se takva reprezentativna zdanja obilaze i kada se poznaju i kada su otvorena za javnost. Jer to je opet jedna posebna kultura i poseban vid kulture i evo sada je možda prilika da kažem i to da sada i na studijama proučavanje na fakultetu u Beogradu na grupi za istoriju umetnosti dvorska kultura postaje jedan ozbiljan predmet proučavanja. A toga u nekom periodu kada sam ja završavala osnovne studije praktično nije bilo, nismo se tim temama uopšte bavili.
Je li to sad neko mesto koje Smederevci ovdje doživljavaju kao svoj prostor, da li se tamo odlazi, makar i bilo samo utorkom i petkom dozvoljeno da se uđe?
Pa dolaze, da. A uglavnom je najbrojnije posete su ipak u vreme Smederevske jeseni, a u letnjem periodu, da, to nisam rekla, da posete nisu svakog utorka i subote tokom cele godine, već samo od maja do...
U letnje sezoni.
Jeste, pa dobro, eto, pola godine od maja do oktobra. S tim što Uprava za zajedničke poslove omogućava grupnim posetama obilazak vile i van ovih termina i van ovog perioda, znači posljednjih 10 možda i više godina uprava je postala mnogo otvorenija i možemo reći da je potpuno fleksibilna, ali po pitanju grupnih poseta, znači pojedinačno je to još uvek eto problematično.
Lepo, imali ste divnu temu za magistarski rad i hvala vam na ovoj priči.
I hvala vama na želji da razgovaram.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Završavamo priču o vili Zlatni breg. Priču o lepoti i jednostavnosti. Kada se uđe u park ispred vile i stane se na plato sa kog s jedne strane pogledom obuhvatate moćni Dunav i pola Banata, a sa druge Smederevsku staru belu lepoticu, čovjek ne može da se ne zadivi ponet finoćom i gospodstvom koje lebdi svuda u prozirnom vazduhu oko Zlatnog čarobnog brega. Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.